Goizeko 11ak eta laurden dira eta ostegun goiz honetan aipatu dizkizu egun gonbidatuen artean Elia Izagirre aipatu dizuegu. Bera Oporrak Bakean ekimeneko kidea da. Eta ekimen honek helburu nagusia zer du? Ba bueno, ba Saharako aurrak Euskal Herrira ekarri eta hortxe ba Oporrak Bakean igaro. Ilabete pare batez hemengo ba familiekin. Udako bi hilabetetan zehar, ba hortxe, ba, 10 eta 12 urte bitarteko Saharar aur errefuxiatuak, bueno, ba, familia euskaldunetan edo udalekuetan harreran hartzea duen, helburu duen ekimena da hori, Oporrak Bakean. Hemen txatago gurekin, telefonoren beste aldean dugu. Kaixo, Eli, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, eta eskerrik asko, gaur hemen gurekin izateagatik, Eli?
Zuei, zuei, gonbidapenagatik.
Bueno, dan ondo?
Bai, bai, oso ondo.
Bueno, guztia prestatzen ez da, Eli?
Bai, pixkanaka, beste urte betez, hemen txegabiltza. Oporra Bakean programa sustatu nahian, eta ahalik eta aur gehienei, uda Saharako errefuxatu kanpamenduetatik urrun pasatzeko aukera mateko prest.
Zenbagarren urtea du, ekimen honek, Eli?
Lehenengo aldiz, 1979an aterazian aurrak.
Pentsa.
Eta Gipuzkoara 86an iritsi izan lehenengo aur taldea. Bai, badira urtetxo batzuk.
Bai, badira urtetxo batzuk, bueno, jakina da, ez da bertako egoera zer nolakoa den. Eta, bueno, numetetik astearen edo heli, orain entzule ditugunoi esan nahiko geniekena da, eta nabarmendu nahiko genukena da, zergatik da hain garrantzitsua aur guzti hauek, bueno, ba, Euskal Herrira etorra izatea, bertako familikoekin egon alizatea, beraientzat zer suposatzen du hori, heli?
Aur hauek, esan bezala errefuxatu kanpamenduan jaiotako aurrak dira, hirugarren belaunaldia izango da bertan dagoena, lehen, Mendebaldeko Saharan bizi ziren, hoixe bai da beraien lurraldea,
bai.
Baino 1975ean ba handi bota zituzten okupazio baten bidez, ordura arte Espainiako beste probintzia bat zen, baino hitzarmen bat egon zan eta ba bidali egin zituzten, oso era bortitzean. Ordutik errepsetu kanpamenduetan bizi dira, desertu erdi-erdian, ordura arte Argeliak ezertarako erabiltzen ez zuen lur zatian, eta inolaz ere bertan inolako bizi egoerarik, osea, inolaz ere inoiz ez zan pentsatuko bertan bizitzeko aukera egongo zanik. Eta handara matzate, 43 urte.
43 urte, inor gutxik ez da, pentsatuko dute bere garaian hor bizitzen egongo liratekeenik ez da?
Bertara iritsi ziren hilabete batzutarako. Gerra bukatu bitarte eta berriro beraien lurraldera itzuli arte eta handara matzate 43 urte.
Hori da, hilabete...
Gertatzen dana da, kanpotik aniritsitako laguntzatik bizi direla, urtetik urtea mundua, gure mundua okertzen dijoala, eta horrek esan nahi du, ba, bertara iristen dan laguntza ere, banatu egiten dala munduko beste tokietara, eta ba iristen da laguntza urtetik urtera gutxitu egiten dela.
Alegia
san. Dura, dena, elikadura, ura, proiektuak, gauza guztiak gutxitu zuaz. Eta bertan jarraitzen dute bizitzen, 180.000 pertsona.
180.000 pertsona, esan dugun bezala, hilabete gutxi batzurako zena, ba, 43 urteetan bilakatu da hori guztia, eta gaur egungo egoera, ba, hoxe, ba, oso kezkagarria dela ere esango genuke ez da, ali?
Bai, guk eskatua gaude horregaitikan, jasotzen da laguntza gutxitzen dijoalako, eta urtetik urtea egoera oso ikaragarri okertu delako, ez? Aldaketa klimatikoak ere ez die laguntzen, azkeneko urte hauetan temperatura aldaketa era ikaragarria izan da, eta lehen, beti esate genuen, udaran 50 gradutara iristen ziala, baina eske gaur egun, iaz, rendela bi urte, 63-64 gradutan ere bizitzen egon zian, bertan.
Eta nola bizi daiteke pertsona bat temperatura horiekin, Eli?
Ba pentsa. Pentsa nola bizi daiteken, gainera hemengo etxeko estrukturari gabe, bertan jaimetan bizi dira, edo adobezko etxeetan, elektrizitate oso orain, aurten da lehenengo aldia ia herri guztietan elektrizitatea izango dutenak, baino pentsa ez daukatela ur askorik, oso oso ur gutxirekin bizi direla, gradu hoietan, desertu erdian daude, are kaitzak ere izaten dituzte, ba pentsa zer dan bertan egotea eta jakitea handi kilometro batzutara beraien lurralde bat badela eta beraien lurralde hortan itsaso bat badela.
Eli, deskribatzen ari zaren egoera guztia oso gogorra da, denentzat, baina noski, ba, horrelako egoera zailxamarrak gertatzen direnean, beti ere agian, zailxago edo okerragaxiago pasatzen dutenak aurrak dira noski. Saharatik etorretako aurrentzat esperientzi zuari aberasgarria izango da, ezta? Baina baita ere, hemen, Euskal Herriko famili hoientzat guztientzat ere, ez?
Bai, azken finean, aurtengo leloa ikaragarri gustatzen zaigu horregaitik, ez? Oso ondo deskribitzen du, orain bi familia ditut, ba Saharan eta beste Euskal Herria. Eta hori da hau Sahararrentzat eta guretzat ere. Guk berdina pentsatzen degulako, bai beraiek eta bai guk. Azken finean aurrak etortzen dira, era desinteresatuan parte hartzen duzu, eta nahi gabe, bazkenean bi familia dituzu, ez? Bat hemen eta bestean, eta beraientzako ere gauza berdina da. Gu urte osoa pentsatzen ibiltzen gea, aber noiz iritsiko da ekaina bukaeran aurrak bezarkatu ahal izateko, ez? Eta beraiek ere gauza berdina, ba noiz jungo gea area bisitan, pentsa gu ere area bisitan juteko aukera daukagula eta beraientzako ere hori oso aberasgarria dala, ez? Ez da bakarrik aurra ekartzea eta listo. Aukera ere bada, aukera desberdina artean ere bada, laguntza mota desberdinak eman daitezelako.
Baina aukera ere... Baina
aukera honek badauka area jun, beraien familia ezagutu, eta aste bat handizitzeko aukera izatea, ez?
Pentsatzen...
Eta nazio hori...
Mantentzeko, sendotzeko. Pentsatu nahi duguna da, Eli, hori da, ez? Bentsat, familia gehienak ba hori egingo dutela, ez? Oso garrantzitsu delako, ez bakarrik aur hori ona gure gana ekartzea, eta, bueno, ba, bila betez, bueno, ba, egoera eroso eta txukun batean, bizial izatea, baizik eta gero ere, ba, haien familikoiekin ere, erlazio hori, mantentzea, eta elkar ezagutzea, ez? Hori ere ezinbestekoa delako.
Bai, programa horrek hortarako baliabideak jartzen ditu. Eta esan bezala, ba, azkenen hemengo pertsona bakoitzak, bakoitzaren erabakia da noraino edo zer dan egin nahi duna, ez? Era bolondrezean egiten dugu denok, eta azken finean, aukera da bilabetez aur bat etxean izateko oso ondo. Aukera da ondoren elkarteetan parte hartu eta urtean zehar, bere herriari laguntzen jarraitzeko, oso ondo. Aukera da area bisitan juteko, primeran. Azkenen bakoitzaren erabakia da, eta denak, aukera guztiak, dira ongi etorriak.
Eli, aurkeztu zaitugu, oporrak bakeaneko ekimeneko kidietako bat, bezala, noski, familikoekin, Euskal Herriko familikoekin ere, zuek hartu eman zuzenaren noski izango duzue, zer nolako oroitzapenak dituzte, beraien lehenengo egun horietan, ze askorentzat, lehendabiziko aldia izanik, euren estreineko esperientzia horren aurrean edo, batzuk ze izango dira? Urduri xamar, agian ez dakite ez, bere burua gai ikusiko dute, baina ez dakite eman beharreko hori guztia ondo emango ote duten, edo aurrak ere nola hartuko duen hori guztia. Nola da lehendabiziko esperientzio di edo, lehendabiziko egun hori?
Bueno, lehenengo eguna deno gaude urduri, antolakuntza dago urdurik, familiak daude urdurik, eta aurrak daude urdurik, eta baita Saharan errepsiko kanpamentutan gelditu dian familiak ere urduri, ez? Azkenen denok taldea handi bat edo familia handi bat osatzen dugu, eta egia da, Davida, lehenengo aldiz etorriko dan aurrorentzako dena izango dala berria. Pentsatu han desertuak dituen koloreak, eta gure Euskal Herriak dituen koloreak, oso desberdinak direla. Hortik hasita, dena gehitzen hasiko gea, jende berria ezagutzen, hizkuntza berri bat, ohitura berri bat, ama eta aita urruti ditugu, osea dena biltzen zaigu, eh? Eta hemen gaudenak gure etxean gaude, gure erosotasunean eta azkenen irikitzen ari gea atea, 10, 11, 12 urte bitarteko haur bati, eta hori da, azkenen aurrori familikotzat jo behar dugu, eta hor dago koxka, ez? Ba, handikan egun batzutara, bisitan etorri da txiki hori, ba, batean, familiko bihurtuko dala eta handik aurrea ba gauzak oso errezkungo diala.
Aur hori familikotzat hartzea diozu, bueno, hauetako famili askok eta askok hori ere aipatu izan dutelako, ezta? Lehen umea bezala edo hartu izan dutela, ez? Hauetako askok.
Bai, azkenen programa honek familia mota desberdinei egiten die harrera, pertsona bakar bat, bikotea semealabekin, bikotea semealaba txikiekin edo ja helduekin, hortaz, bueno, ba, familia mota desberdinak sortzen dira, eta azkenen, ba esperientzi pertsona asko biltzen dira programa honetan.
Bueno, oporrak bakean, hoxe, ba, uda edo, ba, egi bihurtzeko, noski, ba, harrera familia berriak behar dira. Aurten, jarri duzu ez, helburu bat baduzu hor finkatuta, Eli? Horren inguruan zerbait aipatzerik bai?
Bai, guk, tamalez, urte batetik bestera, berriro programa martxan jarri behar izaten degunean, eta tamalez diot gure helburua delako urtero bezala urten azkeneko programa di martxa eman behar izatea. Urrengo urtean Sahararrak beraien lurraldera itzuli eta gu ere bertara oporrak pasatzera juteko aukera izatea nahi degulako. Tamalez aurten programa martxan jarri genunean, ba helburu bezala jarri genun iazko aur kopuru berdina ekarri ahal izatea, gutxienez iaz 316 aurre etorri ziren Euskadira, hiru probintzietara, eta ba hori, helburu hori da beharko genukena, eta behar genituen 100 harrera famili. Gipuzkoari dagokionez, ba behar ditugun familia kopuruak 40 familia inguru dira.
Bai.
Eta bagoaz pixkanaka tanta familiak eskuratzen, baino egia da, ba, tamalez ez dala hain erresa, familiak elortzea, guke familiei harrera egiteko tokia izatea, denbora izatea, eta batez ere gogoa izatea eskatzen diegu, eta ba, gure gizarte honek denbora ez digu hain erresa oparitzen, eta ba, egia da, ba, handik etorritako aur batek denbora behar dula, lehenengo egunetan adaptaziorako, eta ondoren ere ba berarekin egoteko tartea behar degulako, naiz eta antolakuntzak ba isialdi ekintzak eta antolatu eta laguntza bat ere eskaini, baino familiak ere behar du. Hortaz, bueno, ba azkenen hori ez da erresa, eta egia da ba harrera familien jetxiera dela eta ba azkeneko urte hauetan ere aur taldeak aterpetxe modukoetan ere harreran hartzen hasi gehala,
bai.
Eta ba urten Gipuzkoan bi izango ditugu eta Bizkaian beste hiru horrelako taldeek osatutako aterpetxeetan, bai.
Noski, hortxe, ba, faktore asko aipatu dituzu eta egia da, horietako ba, gehienak bintzat oso nagusiak eta garrantzitsuak dira, ez da, aur guztia aurrera atera izateko. Bueno, esan dugu, familia euskaldunetan edo udalekuetan, hamar eta hamabi urte bitarteko Saharar aur errefuxiatuak, ba, denbora baterako, harreran hartzea, udako hilabetetan zehar. Besteak beste, bueno, aurren osasuna ere hobetzen delako, elikadura, orekatzen da, bueno, egunean bost bazkari eginez, guretzako hain arrunta den hori, baina beraientzat hori bueno, ba, guztiz berria izango litzateke, gutxi gora bera, ezta? Elikagai freskoa gainera, proteinaz beterikoak, gero, oinarrizko osasuna azterketak ere egiten zaizkie, ezta? Hemen ona tortzen direnean, Eli?
Bai, hori da, berez oporrak bakean da, programa, oporretara datoz, baino beraientzako bere izikoa, zut esan dako bost otordu horiek, fruta jatea, zenbait elikagai berri probatzea, eta batez ere mediko errebisiotara jun, eta esendatu daitezken, oso erresenatu daitezken gaixotasun txiki horiek ikusi, eta esendatze bidean jarri, ez? Betaurreko batzuk aukeran jarri, belarritatik tapoiak kendu, zagit gauza oso txikia guretzako oso ohikoak direnak, ba, beraiei, ba, hamar urteko aur bati betaurrekoak lehen aldiz eskaintzea, ba, pentsatze garrantzitsua den.
Bueno, ba, helburu aurten, ba, ia larun bat umeri ongi etorria ematea da. Eli, zurekin harremanetan jarri jartzeko, edo zurekin harremanetan jarri nahi duen horri, zer esango diogu? Batetik, zuen webgunean informazio guztia topatuko duela, ezta? oporrakbakean.eus webgunean, ezta?
Hori da. Bestaletik an oporrakbakean@gmail.com elbidea badaukagula. Uh-huh. Webgune horretan badaudela harremanetan jarri daitezken zonaldeko arduradunak, eta ba, udaletxetako gizarte zerbitzuetan ere, ba, informazio eskaini dezaketela.
Bueno, ba, hortxe, helburu ba, izugarri ba, solidario batekin, eta bueno, gehien bat ere eurak bueno, ba, berein bizi modu hori zertxo baite arintze aldera, eta hilabete pare horietan, ez da? Ze, hau gutxi gora bera, uztaia eta abuztura begirako ekimena da, ez da, Eli?
Bai, ekaina bukaran etortzen
dian normalean,
eta abuztu bukaeran jun.
Bueno, ba, hortxe, Saharako aurrak Euskarrira ekartzeko, benga, guazen bizkatxo bat guztion artean bultzadori ematera, eta ea, aurten helburu jarrita dauden balareun aurro horiek hartzeko moduan garen, Eli, bueno, behonda izula egindako lanaren gatik, eta, bueno, elkarren berri izango dugu, uda ostean, bizkatxo bat, ba, ekimena zer moduzkoa izan den, eta, bueno, ba, aurtengo demoraldi hori zer moduzkoa izan den ere, ba, hitz egiteko, ondo iruditza balima zaizu.
Ba, jo sondo, bai, jo sondo. Guretzako ere premiazkoa da zuek ere horrelako txokoak ez gaintzea, eta ba, pixkatean, ba, Sahara herriaren inguruko informazioa ere zabaldu alizatea.
Bueno, ba, plazer bat, Eli Eizagirre, segi ondo eta laster arte, bale?
Zuei, eskerrik asko.
Esarkada bat, agur.